Ime mu je Isus, on je ljubav očeva, on je pjesma nebeska. Ime mu je Isus, srca blaga i ponizna, za sa svijet otvorena.
Katehete.
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 Ne živi i dalje ovim životom praznim, bez cilja, bez vjere, bez nade, da dani jednom ne postanu tužni. Ne živi i dalje praznim životom, postoji netko tko još vjeruje u tebe, taj netko te prati na svakome putu, taj neko te voli, ti naći ćeš vjeru, taj neko ne bježi, on uvijek je tu. Ne, 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 ne živi i dalje ovim životom praznim, bez cilja, bez vjere, bez nade, da dani jednom ne postanu tužni. Ne živi i dalje praznim životom. Jednom ćeš zastati, shvativši radost, sve ono što nekad razumio nisi, da ljubav u životu uvijek mnogo znači, ljubav ljučeš pravom i do njega doći. Ne, 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 ne živi i dalje ovim životom praznim, bez cilja, bez vjere, bez nade, da dani jednom ne postanu tužni. Ne živi i dalje praznim životom, ne živi i dalje praznim životom.
Hvaljen Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije. Više ne pripadaš sebi. Svaka pogreška i svaki grijeh u tvom zvanju odvraćuje te od Boga i od braće kojima si posvećen. Ne opiri se. Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Naravno da će te svakodnevnica i lako vjerno života katkada natjerati da zaboraviš ili zatajiš svoju pripadnost Kristu, ali sjeti se da je tvoj sadašnji život poseban, skriven s Kristom u Bogu. Život u zajednici je vjerodostojan i istinit onoliko koliko se predaješ Bogu, braći i sestrama. Ujutro onog dana, kada bio ubijen Charles Foucault, bio ubijen 1916. godine u Alžiru, rođen je u Strasbourgu u Francuskoj, zapisao svoj dnevnik ove riječi: naš poraz je najučinkovitiji način da se ujedinimo s Kristom i ispunimo ono što je najbolje za braću. To je bit života i od Ivana Krstitelja do danas. Treba se smanjivati, učiniti se malim, da bi Krist Gospodin mogao rasti. Te riječi našeg svećeničkog poziva, koje su parafraza Božje riječi izgovorene na dan smrti ili na dan rođenja Charlesa Foucaulta, središte su o kušnji jer iskušavaju je li netko sposoban za naš svećenički život ili nije. To jest pomažu u određenoj mjeri naše rasuđivanje, je li netko može živjeti zatajno, daleko od očiju svijeta i suobličiti se smrti Gospodinovoj. To je jedini put koji donosi plodove. Povučenost, skrovitost, zatajan život, dragocena je podloga svakom utemeljitelju reda, tako i Charles de Foucault, koji to temelji na vlastitom iskustvu kod svog povlačenja u Efrem, u svetoj zemlji. Samo skrovit život, kao Isusov, pomaže. Taj zatajan život se otkriva kad netko uđe u svećeničku zajednicu i s godinama je upoznaje sve više. Smjeli potvat proroka Ilije, ispričan u 17. poglavlju prve knjige o kraljevima, može nam pomoći da shvatimo kvalitetu tog povlačenja. Ilija se predstavio Ahabu prije nego mu je Bog govorio i pozvao ga. Djelo je tada kao čovjek pun autoriteta i moći, kao gospodar rose i kiše. Jedva stupivši na scenu, Ilija dolazi kralju i nameće mu zakon, a sebe mu od prve otkriva kao duhovnog diva, što će poslije i biti, postati. Ali odmah nakon toga, iznenada, bez ikakve priprave, Ilije je upućena Božja riječ, koja ga poziva da se povuče na samotno mjesto, u pustinju, i da se sasvim preda Bogu u ruke. Ilija ovisan o Bogu, čak i u svoje prehrani. Onaj koji je imao moć da zatvori nebo, sada pije vodu iz potoka, a živi od kruha kojemu jutrom donose gavrani. Onaj kojemu su se pokoravali nebo rosa, treba sada biti do kraja poslušan Bogu. Glas Božji učini ga zatvorenikom, oduzevši mu moć koje je pokazao pred Ahabom i ljudima. Rekao mu da se povuče i sakrije na potok Kerit. Tako Ilija, lišen svake moći, odbačen, bez glasa, posluša i sakrije se. Te dane povučenosti prorok nikada neće zaboraviti. On će više puta i javno se posvećivati i često se pitati koje je moje poslanje, koji je moj cilj. Da Ilijino poslanje bilo o toj povučenosti u tom razgovoru s Bogom nikad nije bilo u punoj istini objavljeno nikom. Intima jednog takvog susreta nije bila otkrita čak ni Elizeju, njegov učeniku i nasljedniku. Tu je bit i temelj poziva poslanja Ilijina, što je izvanredno i što se uvijek ne prepoznaje. Samotni život u kojem su iz dana u dan prorok i gavran, kolač, vrč i dobra duša bili jedino prorokovo društvo. U toj povučenosti Ilija razgovara s Bogom i pripljava se za svoje poslanje. Nije slučajno da je Ilijin boravak na potoku Keritu postao zapravo zajedničko mjesto pustinjačkog života. Jeronim ga je dao Pavlu pustinjaku, Atanazije ga je ponovno prihvatio sa Antuna, Grgu Velike ga je koristio u životu svetog Benedikta. Uistinu, to mjesto i taj položaj je tipično pustinjačko. To je položaj čovjeka u pustini koji, oslanjajući se samo na vjeru u Gospodina, živi sam i ne traži drugu potporu, osim one što mu je Bog iz dana u dan pribavlja preko nekih njemu sklonih stvorenja. Zatajan život je ipak izvanredan, jer je proživljen u Bogu i s Bogom. Čak je i sam Isus veći dio svoga života proživio tako, bile su to godine priprave, ali će ta zatajna dimenzija dati ritam njegovu javnom djelovanju. Više će se puta evanđelisti zadržati da naznače da se Isus povukao na osamljeno mjesto u molitvi, izbjegavajući svjetinu koja ga je došla zakraljiti. Zato se on i sakrio. Od svakog dana u našem životu cijeni se ono što nam se događa u povučenosti, tišini i samoći. Čak ako netko iz svećeničke zajednice postane javna osoba, čak ako i preuzme službu koja je povezana s pojavljivanjem u javnosti, njegova najdublja zbilja ostaje onoliko koliko uspije živjeti u tajnosti, tišini. Samo se time mjeri vjernost njegovu pozivu. Kakvoća svećeničkog poziva ne mjeri se poznatošću, nego zatajenošću, borbom protiv demona, razgovorom s Bogom i neprestanom molitvom, prolivenim suzama u samoći svoje sobe, podnesenim udarcima u srcu, uzisajima traženja Boga, a sve to čak ostaje sakrito drugima. I svećenička tradicija uvijek ističe da za propovijedanje i upoznavanje Svetoga pisma ne postoji bolja prednost da bi netko postao poznat i od svih priznat propovjednik od čutljivog svećenika koji samo u nekoliko riječi uspijeva bratu ili sestri zapaliti srce. Mjera koju će Bog primijeniti pri vrednovanju svakog u svećeničkoj službi ovisit će prije svega o zatajnom životu, koji će svećenik živjeti u zajednici s Kristom, u zajednici s drugima. Svećenik koji se stalno ispituje onome što treba napraviti na planu viđenosti i ne napušta mjesto u svoje čeli. Nije još iskušan, on je još u položaju, rekli bismo, novaka. Na početku. Neprijeperno je da je ta povučenost teška jer nije ničim nagrađena. Ona se hrani više nemoći nego vrlinama i snagom koju misli da će dobiti. Riječ je da se prihvati muka i neplodnost molitve, da se bude svjestan krhkosti glinenih posuda koje su ipak predviđene da u sebi nose neprocjenjivo blago i budu neprocjenjive riznice. U toj skrovitosti mi dobivamo potrebne lekcije za naš kršćanski život, za naše kršćansko svećeničko poslanje. Ostati u nadi, prihvatiti svoje granice, znači živjeti s onoliko malo koliko nam Gospodin svaki dan stavi na raspolaganje. Koji put poslije mnogo godina svećeničkog života, taj osobni napor proveden u skrovitosti, u usporedbi s drugima, naš život čini nenormalnim. Nas navodi da sumnjamo u svoje zvanje, da klonemo u očaj, da dotaknemo dno praznine i ništavila. Teško je izbjeći takve spasonosne krize nastale u zatajnom životu. Čak Ilija pada u takvu klonulost duha da sam želi umrijeti, no ako je ne prihvati, završava darom objave Boga, koji ispunja mirom našu samoću i svojom prisutnošću kruni našu povučenost. Charles de Foucault, pričajući prijatelju Henriju, svoj duhovni put potvrdio je: pripremao sam se da idem natrag u Saharu, ne da propovjedam skrovit život Isusa iz Nazareta, nego da ga živim u samoći, siromaštvu, poniznom poslu Isusovu, sve za dobro duša, ne riječju nego molitvom i djelatnom ljubavlju. To je sve što treba jednom svećeniku, sve drugo je eventualno dobro kao dodatak pozivu, zvanju, a može i s vremenom to nestati. Zna li svećenik u tom svom zatonom životu živjeti jednostavno u poslušnosti, on može postići više nego što mu je dano. Ali bitno ostaje njegova borba i molitva u skrovitosti, u tišini. To je sito koje stalno prosijava i provjerava autentičnost našeg svećeničkog kršćanskog poziva poslanja. Benedikt u svojim pravilima podsjeća da svećenik treba biti spreman izgubiti sve u očima ovoga svijeta. Neće se biti lako na početku složiti onom tko je došao kao novak da promijeni život. Ali kako kaže apostol, provjeravajte duhove jesu li od Boga. Brižno ispitajte traži li novak u istinu Boga, trsi li se služiti mu u poslušnosti i poniznosti. Upozorite ga na sve tvrde i hrapave putove kojima se ide k Bogu. I sva svećenička pravila, parafrazirajući riječi iz poslanice svetog Pavla Filipljanima, u njima imaju odjek. S pozivom si prihvatio da sve izgubiš, da bi pobjedio Isus Krist. Nemoj si to uskratiti. To se može činiti dobitkom i bogatstvom, a u očima svijeta kao gubitak poradi Krista, poradi zanesene i prirodne spoznaje Krista kao Gospodina. Kršćanski put je put odricanja. Često puta zatvorenih vrata, ravnodušnosti očiju i srca prema tolikim stvarima koje treba promatrati kao smeće. Tu je istinu teško prihvatiti, ali ona ne može biti prešućena. Naša je dužnost da svakoga koji hoće ući u svećenički red jasno podsjetimo na nju i da mi jedni druge podsjećamo na tu istinu. Ako je kršćanski život doista navještane tajne Kristove, ne može se spoznati snaga uskrsnuća i njezini učinci na kršćanski život, snaga proslavljenog Krista, a da se preko gubitka u očima svijeta ne suobliči Kristu u smrti, noseći u svom tijelu i duhu tragove njegove muke. Svijest o zajedništvu s Kristom ne ograničava se samo na čistu intelektualnu razinu, stavljajući na nas polagane sredstva, dajući biblijsko-patrističko duhovno štivo o kršćanskom misteriju. Naš poziv traži iskustvo, životnu povezanost. On traži da budemo uključeni u Kristovo djelo i da cijelim svojim bićem srastemo s onim koji uvijek ide ispred nas. mučenost nema drugu riječ osim smrti. Ne zaboravimo da nas poziv obvezuje do kraja, do konačnog susreta licem u lice s Kristom. S radosnom nadom i svetom nestrpljivošću mi ćemo se odnositi prema konačnom susretu smrti koje će nam omogućiti da budemo s Kristom zauvijek. Isus će preobraziti naše smrtno tijelo i suobličiti ga svom proslavljenom uskrsnom tijelu. Ti si pozivom prihvatio, mi smo pozivom prihvatili da sve izgubimo da bi pobjedili. Živo čuvaš u sebi želju da budeš s Kristom, ako smrt držiš pšeničnom zrnom. Kad Pavao tvrdi da je Krist bio poslušan do smrti, on ne želi samo inzistirati na činjenicu da je Isus bio poslušan do smrti do trenutka kada je prihvatio smrt, nego on prije svega želi govoriti o poslušnosti do tog trenutka, do trenutka smrti. Imamo dakle cilj prema kojem je usmjeren naš Isusov život. Isti cilj prema kojem treba težiti svaki kršćanin, a da nikada ne izgubimo iz vida ispunjenje zapravo svega što čeka. Onaj koji se povezuje s Gospodinom, povezuje se s njim do smrti, do susreta s njim licem u lice, jer je zadaća vjernika, pogotovo svećenika, upravo da pokaže da je ljubav jača od smrti, upornija i čvršća od svijeta zla. Naprotiv, oni koji krše dana obećanja Gospodinu, oni koji ne poštuju sklopljen savez s njim, izgledaju kao onaj koji ne poznaje Božje obećanja, koji nikada u njih nije vjerovao i koji u trenutku iskušenja pada. Prava vjera je ona koja je iskušana, ona koja se mjeri godinama, koja se mjeri desetljećima, koja traje cijeli život do smrti. Smrt nije samo vremenski svršetak života, ona je mjesto istine prema kojem kršćanin treba težiti i na koju on treba usmjeravati svoj život svaki dan iznova. U jednom trenutku naša svećenička egzistencija, naša svećenička zajednica je primila milost Gospodina, joj jedan njezin član i napustio, i toga ima. Osim toga, ti događaji čak i svojom težinom pomažu nam shvatiti da istina svakog od nas pred smrću nije raspoznatljiva. Neprijeporno je teško da netko ne ostane vjeran obećanju koje je dao, ali to se ne događa uzalud. To se nije trebalo dogoditi uzalud za braću i sestre koji ostaju. I to je točno. Kad se vjernost uspije probiti, nju se osjeti utemeljenom u samome Bogu. Bog i samo Bog nam daje prilike da živimo s obnovljenim i novim srcem. Kad nevjerojatnost postane napad najočita, nemamo se sablazniti, prisjetimo se radije kako je počela. Ona je dakako plod svakodnevne nevjere, siromaštva. Nevjera rađa sumnju koja sa svoje strane stvara žalost, dosadu, nezadovoljstvo, zatim nezainteresiranost i na kraju tjeskobu, što prije ili kasnije onda pukne. Poznavajući dobro ljudsku krhkost, Gospodin nas je pozvao na vjernost u malim stvarima, jer kušnje koje će se iznenada pojaviti ne trebaju biti apsolutno podnesene kao teret, nego ih se može preokrenuti u priliku za iskušenje postojanosti i vjernosti i onda kao motiv nade. Kada netko proturječi željama koje je iznio, zalaganjima koje je prihvatio, treba ustano moliti da bi svaki uzrok koji je vodio do nevjere i svaka zapreka budu uklonjeni. Treba očekivati u molitvi da Bog ispuni ono što mi više nismo u stanju ispuniti. do smrti, do očekivanja u molitvi, to očekivanje u molitvi ne smije nestati, mora biti uvijek prisutno. Treba biti ustran i nikada ne uzimati kao konačno ono što se dogodilo. Sveto pismo nas uči da je savez umijeće življenja, a ne kratkotrajni čin. On je povijest ljubavi između Boga i onoga koji vjeruje i mjeri se vremenom, i to vremenom do smrti. Uza sve to trebamo se čuvati da nas vjernost ne bi pretvorila u robove. Svećenik koji živi u zajednici, jer ga obvezuje zakon, koji ne živi u slobodi djeteta Božjega, koji ostaje tu jer ne vidi drugi izlaz, taj ne nalazi smisao svog života ni pred Bogom, ni pred braćom i sestrama. Ne zaboravimo da je Isus upozorio ono koji stavi ruku na plug, pa se obazire. On je pitao svoje učenike, hoćete li i vi mene napustiti, darujući im tu slobodu, koja premda su smrtnici i ne udaljavaju se od onoga koji ima riječi života vječnoga, ostaje prijeko potrebna u ljudskim okolnostima. I sam Gospodin Bog ne može se protiviti toj slobodi. Kažemo, najveći je Boži dar sloboda. U tom slučaju zajednica crkva može odriješiti što je ona priznala kao vezu između Boga i kršćanina. Gesta tako teška nije poricanje vjernosti, nego znak milosrđa u primjeru vjernog milosrdnog Gospodina. I to je čin posebne vjernosti s Božje strane, čiju zajednicu i crkvu čine njezini službenici, svećenici. Sam Isus je preko muke došao do časa svoje smrti, do časa konačne kušnje. On zavapio ocu da ga oslobodi, a istodobno je odlučio da ostane vjeran svojem poslanju. Duša mi je sada potresena i što da kažem, oče, izbavi me od ovoga časa. No zato dođo u ovaj čas, oče, proslavi ime svoje. Isus iz onog što propati naviknu slušati, ali on je uvijek svoju snagu čuvao da se slobodno prenese ocu. On je dragovoljno postao rob Božji do časa kada slobodno raširio ruke na križu. Benediktova pravila imaju jedno divno poglavlje za vježbanje poslušnosti, ko bi bilo neshvatljivo i neprihvatljivo da se ne poziva na dobrovoljnu Kristovu poslušnost. Radi usporedbe navešću samo jedan mali odlomak. Ako nekom od braće bude zapoveđeno nešto teško ili nešto što istinu nadilazi njegove mogućnosti, on će puno ozbiljnosti i poslušnosti prihvatiti nalog nadređenog. Ako pak mu se čini da je teret kojemu se nameće iznad njegove snage, on će to obrazložiti nadređenom, ali to će učiniti pokorno i u pravo vrijeme, bez arogancije, bez protivljenja. Ali poslije te ponizne otvorenosti, braće, ako nadređeni ostane pri tom nalogu, biti prema njemu pristao i poslušan i povjeravajući se s ljubavlju u Božju pomoć. Povlačenje i prihvaćanje tajne ludosti križa, vjernost do smrti, ali istodobno, ali uvijek s ljubavlju. Bez slobode, bilo kakvo odricanje, čak i objektivno dobro postaje posljedice prisile, koja razara i završava slomom čovjeka, u ovom slučaju svećenika. Bez ljubavi ti su postupci samo napori koji zapravo izazivaju tvrdokornost srca. Prihvatiti križ, pristati da budeš skriven, biti spreman sve izgubiti, to ne može biti stvar osobnih namjera. To nisu kategorični imperativi što se mogu unaprijed postaviti da bi se dosegla svetost. Oni dosežu svoju uistinu pravi evanđelski smisao samo ako na Kristovu ljubav odgovorimo slobodno. Samo ljubav prema Gospodinu ne pretpostavlja se baš ništa toj ljubavi, može biti razlogom da se slobodno odreknemo naše vlastite pravde utemeljene na vršenju zakona. Grgur Veliki je sjajno ocrtao Benediktov stav o razlici između poslušnosti i slobode duha u zgodi o Martinu Pustinjaku. Martin se okovao za nogu željeznim lancem koji je bio pričvršćen za stijenu i nije se mogao maknuti dalje od dužine lanca. Benedikt je to vidio, pa mu je po jednom od svojih učenika poručio: ako služiš Bogu, ne vežiš se željeznim lancem, nego Kristovim. Na te riječi Martin smjesta skine lance i ubuduće nikad nije imao okovanu nogu u djelokrugu u kojem su dotad lanci bili uobičajeni. Odvezan, smjestio se na prostoru na kojem je prije boravio i na kojem je bio prije privezan. Svećenik nikad ne treba robovati zakonu, nego ljubavi, to jest učinit će sebe robom ljubavi u slobodi djeteta Božjega. Emisiju tehnički uredio Gospodin Ivan Zaradić, emisiju uredio je vodio svećenik Josip Kuhtić. Hvala Isus i Marija.
Thank you.
Ime mu je Isus, on je ljubav očeva, on je pjesma nebeska. Ime mu je Isus, srca blaga i ponizna, za sva svijet otvorena.
Katehete.
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 Katehete.